tahay al shabaab haddana waxa laga digayaa in ay tahay
Mei 30 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, na tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na matokeo ya awali katika uchaguzi mkuu nchini Afrika Kusini yanayoonyesha kwamba hakuna chama kinakaribia 50% ya kura.
Chama tawala cha African National Congress ANC kinaongoza kwa kura 1,021,325 sawa na 43.48%, kikifuatiwa kwa mbali sana na chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA.
Na Marekani imewekea vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Uganda akiwemo spika wa bunge la taifa hilo. Je, serikali hiyo imesemaje?
Serikali ya Uganda inasema hatua ya serikali ya Marekani ni kudharau mahakama ya Uganda. Ni mbinu kati ya Uingereza na serikali ya Amerika na wengine.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Matokeo ya mwanzoni ya uchaguzi wa Jumatano wa Afrika Kusini yanaonyesha chama tawala cha Africa National Congress kikielekea kuonekana kupoteza wingi wa viti bungeni, nafasi ambayo kimeshikilia kwa miaka 30 tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu. Wakati wa hesabu za kura kutoka 16% ya vituo vya kupigia kura yakiwa yametolewa, ANC kimeshikilia 42.6%, wakati Democratic Alliance kikiwa na 25.8%, huku Marxist Economic Freedom EFF kikiwa na 8.5% ya kura. Iwapo matokeo haya yataendelea kuchukua mkondo huo, basi ANC kitalazimika kufanya muungano na vyama vingine ili kutawala, hali ambayo huenda ikasababisha taharuki kubwa ya kisiasa katika wiki na miezi kadhaa ijayo. ANC kimekuwa kikishinda katika kila uchaguzi unaofanyika baada ya kila miaka mitano tangu uchaguzi wa kihistoria wa 1994 uliondoa utawala wa kibeberu na kufanya shujaa wa uhuru Nelson Mandela kuwa rais wa taifa hilo. Rais wa China Xi Jinping leo Alhamisi ameomba kuwepo kwa kongamano la amani la kumaliza vita kati ya Israeli na Hamas, wakati alipokuwa akihutubia viongozi wa Kiarabu kwenye kikao kinacholenga kuimarisha uhusiano na mataifa hayo. Xi wiki hii amekuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na viongozi kadhaa wengine wa Kiarabu. Ingawa China ina mafuta yake, kwa muda mrefu imeagiza mafuta kafi kutoka Mashariki ya Kati, ambako imekuwa ikitaka kupanua ushawishi wake katika miaka ya karibuni. Pia China imejiweka katika hali ya kutoegemea upande wote kwenye mzozo kati ya Israel na Palestina, kinyume na hasimu wake Marekani, wakati ikitetea kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili, huku pia ikidumisha uhusiano mwema na Israeli. China pia inailenga Mashariki ya Kati kama eneo muhimu kwenye mradi wake maarufu wa Belt and Road katika kuimarisha miundombinu kama mbinu ya kueneza ushawishi wake wa kimataifa. Akizungumza muda mfupi baada ya hotuba ya Xi, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuhakikisha kuwa Palestina waliopo kwenye ukanda wa Gaza hawaondolei kwenye eneo lao linalokumbwa na mapigano. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kurt Campbell leo amekuwa mwenyeji wa naibu waziri wa mambo ya nje wa China Ma Zhou hapa Washington DC. Wawili hao wamefanya mazungumzo yanayolenga kuimarisha mikakati ya mawasiliano ili kuzuia kutoelewana pamoja na migogoro isiyokusudiwa, hasa wakati wa taharuki. Ziara ya kiongozi huyo imefuatia ile ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken huko Shanghai na kule Beijing mwezi uliopita. Maafisa wa Marekani wamesema ziara hiyo inalenga kuimarisha diplomasia na China ili kukabiliana na ushindani, hasa katika masuala ambayo mataifa hayo hayakubaliani. Wakazi katika sehemu ya New Delhi huko India walikuwa wakipiga kelele wakati wa kuchota maji kutoka kwenye tanki moja pekee ambalo liliwasili katika eneo lao. Adija Riami ana ripoti kamili.
Mzozo wa maji nchini India si kwamba utakwisha hivi karibuni. Unaelezewa utakuwa mbaya zaidi katika kipindi cha majira ya joto. Wasomi mjini New Delhi na sehemu nyingine nchini humo bado hazijaathiriwa wakati watu maskini wakipambana na usambazaji wa maji wa kila siku. Makazi rasmi ya waziri mkuu wa India Narendra Modi na yale ya mawaziri yako katikati ya Delhi kama yalivyo makazi ya wabunge wengi. Wakazi katika mji mkuu wa Gita Colony wamesema tenki ambalo lilikuwa limejazwa nusu linapowasili kila siku na siku hiyo maji hayawezi kukidhi mahitaji takriban watu 3,000 mpaka 4,000 katika eneo hilo. Viwango vya joto viko juu mno mjini Delhi na kufikia rekodi ya juu, wakati sehemu za kaskazini magharibi na katikati mwa India zimekuwa zikikumbwa na wimbi la joto kali kwa wiki kadhaa hivi sasa. Wakazi wa mabanda katika kambi ya Sanjay wana habari kama hizo za matatizo ya uhaba wa maji, wakisema kwamba hawapati maji ya kutosha kutokana na kutokuwepo na matenki ya kuwaletea maji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Ukraine leo limesema kuwa vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia makombora 19 na ndege 32 zisizo na rubani kwenye eneo kadhaa ndani ya nchi, wakati Russia pia ikiripoti mashambulizi ya anga kutoka Ukraine yakijumuisha droni. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga uliangusha droni zote 32 zilizorushwa na Russia pamoja na makombora 7. Gavana wa mkoa wa kati mwa Ukraine wa Dnipropetrovsk Profeskov Sahilasek amesema kuwa droni 7 ziliangushwa huko wakati vifusi vikiharibu nyumba moja ya makazi pamoja na nyaya za umeme. Droni nyingine zilinaswa kwenye anga ya Chakasi, Kherson, Kirovrad, Kiev, Odessa, Vinnytsia na Zaporizhia. Wizara ya ulinzi ya Russia kwa upande wake imesema mapema leo kwamba imeharibu droni 5 za Ukraine kwenye anga ya kusini magharibi mwa eneo la Krasnodar. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano usiku alisema kuwa karibu mataifa 100 na mashirika ya kimataifa yanatayarisha kushiriki kwenye kongamano la amani katikati mwa Juni nchini Uswizi. Rais wa Syria Bashar Assad leo Alhamisi amekutana na kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwenye mji mkuu wa Tehran kutoa rambirambi zake kufuatia kifo cha rais wa taifa hilo Ibrahim Raisi kutokana na ajali ya helikopta. Assad pia ametoa pole kufuatia kifo cha waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amirabolahian ambaye pia alikufa kwenye ajali ya helikopta mapema mwezi huu. Kaimu rais Mohamed Mokhtar pia alikuwa kwenye kikao hicho. Ziara ya Assad imekuja wakati Iran ikitoa nafasi ya siku 5 ya kujiandikisha kwa wale wanaopenda kushiriki katika uchaguzi wa Juni 28 wa kujaza nafasi ya rais. Iran imekuwa mstari wa mbele kumunga mkono Assad kwenye vita vilivyochukua muda mrefu nchini mwake. Mamia wanajeshi wa Iran wameuawa kwenye mapigano ya Syria, ingawa Tehran imekuwa ikidai kuwa inatoa ushauri wa kijeshi pekee kwa taifa hilo. Na mivutano kati ya Korea Kaskazini na China ilijitokeza waziwazi wiki hii kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa baada ya Pyongyang kushtumu taifa au taarifa pamoja iliyosainiwa na Beijing ikielezea uwezekano wa kuondoa vikwazo vya nyuklia. Mivutano kati ya washirika hao ilijitokeza wakati jaribio la karibuni zaidi la Korea Kaskazini la kurusha satellite ya kijasusi ikivuruga mkakati wa kidiplomasia ulioanzishwa na China. Korea Kaskazini ilikuwa imetangaza kuwa ingerusha satellite hiyo wakati waziri mkuu wa China Li Qiang akiwa mjini Seoul akijiandaa kukutana na viongozi wa Japan na Korea Kusini kama sehemu ya mazungumzo ya mataifa matatu yaliyokuwa hayajafanyika kwa karibu miaka mitano.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa na Sahara Radio Tanzania, Radio Kamwenge na Voice of Muhabara Uganda. Tunasikika sehemu mbalimbali za dunia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari kuu tunaanzia Afrika Kusini, ambapo mikoa minne kati ya tisa nchini Afrika Kusini imeripoti zaidi ya nusu ya hesabu ya kura, inayoonyesha kwamba kufikia sasa hakuna chama kinakaribia kupata 50%. Mikoa ya Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape na Free State imeripoti zaidi ya 50% ya kura zilizohesabiwa, huku mikoa ya KwaZulu-Natal, Limpopo, Gauteng, Northwest na Mpumalanga ikiripoti chini ya 40%. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu Afrika Kusini Bryson Bichwa, anayeanza kwa kueleza kinachoendelea kwa sasa.
Kinachofanyika sasa ni uhesabuji wa kura na kutolewa kwa matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa Jumatano, na zoezi hili linaendelea katika kituo cha tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini IEC kilichopo Midland jijini Johannesburg.
Na pengine mpaka sasa katika yale matokeo ya awali, nini ambacho kinajitokeza katika haya matokeo mpaka sasa?
Kabla ya kufikia Jumatatu ambapo tutatangaziwa matokeo rasmi, lakini kwa matokeo ya awali ambayo sasa hivi naiona yako kwenye ukuta wa tume huru ya uchaguzi, yanaonesha chama tawala cha African National Congress ANC kinaongoza kwa kura 1,021,325, sawa na 43.48%, kikifuatiwa kwa mbali sana na chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA chenye kura 579,537, sawa na 24.67%. EFF mpaka sasa kipo katika nafasi ya tatu na chenyewe kimejikusanyia kura 228,771, sawa na 8.89%. Na chama kipya cha Umkhonto weSizwe MK chake rais mstaafu Jacob Zuma kinaonekana kuchuana vikali sana na EFF, kwani vimetofautiana 7% sana. Mpaka sasa chenyewe kina kura 177,516, sawa na 8.04%. Sande Shomari.
Na pengine mpaka sasa kile ambacho kinaonekana, pamoja na kwamba iko 43% kwa upande wa ANC, pengine kuna hatari inasemekana ya kukosekana kwa wingi kwa upande wao. Hilo nalo linazungumzwa vipi na hali ikoje?
Bado ni mapema sana, kwa sababu kura hizo ambazo ni matokeo hayo ni kutoka karibu 21.67% ya vituo vyote. Kwa hiyo bado sana. Kuna 70% au 60% ya vituo ambavyo havijahesabiwa. Na kinachozungumzwa tu, ikitokea ANC kikakosa kura ambazo sawa na 50% kupanda, iwapo matokeo ya mwisho yatathibitisha ANC kimepoteza wingi wa kura, itakilazimu kufanya makubaliano na chama kimoja au zaidi ili kuongoza, hali ambayo wadadisi wa mambo wanasema kwamba pengine inaweza kusababisha vurugu baina yao katika wiki chache au miezi ijayo. Maeneo mengine hali sio nzuri kwa chama hicho, japo watu wamekipigia kura, kwa sababu kama kimeweza kuchuana vikali na EFF inaonyesha kwamba kinafanya vizuri. Lakini kule kwa Zulu Natal mpaka sasa kipo vizuri zaidi, ndo kipo juu kabisa, kinaendelea kufanya vizuri. Kwa maeneo mengine hapana, sio kivile sana.
Ni mwandishi wetu wa Afrika Kusini Bryson Bichwa katika mahojiano na Sande Shomari. Sauti America VOA. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imetangaza mkakati wa miaka 10 ijayo kuwezesha nchi za Afrika kupata nishati ya kisasa na ya bei nafuu kwa wote, uzalishaji wa chakula na ukuaji wa viwanda ili kubuni nafasi za ajira. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, serikali ya Kenya imetangaza itatoa shilingi bilioni 13 kwa benki hiyo na benki ya Afrexim na benki ya biashara ya maendeleo kwa miaka 3 ijayo.
Katika mkakati wake mpya wa miaka 10 ijayo, benki hiyo ya maendeleo ya Afrika FDB imeeleza kuwa inataraji kuongeza mabadiliko katika nchi na maisha ya watu wa Afrika kwa kulenga vijana wa bara hili ambao ndio nguvu kazi changa zaidi na inayokuwa kwa kasi zaidi duniani, pamoja na masoko ya mijini yanayokuwa kwa kasi, utajiri wa mali asili na uwezo mkubwa wa nishati safi kuendesha ukuaji endelevu na kutoa mchango mkubwa wa suluhu za Kiafrika. Aidha, benki hiyo kando na kukariri kuwa inawekeza katika vipaumbele muhimu vya kuangazia na kuiwezesha Afrika kupitia upatikanaji wa nishati ya kisasa na ya bei nafuu kwa wote, utoshelevu wa chakula kupitia mabadiliko ya kilimo, kuchochea viwanda kama kichocheo muhimu cha kuunda nafasi za kazi, na vile vile kukuza ushirikiano wa kikanda na minyororo ya thamani kwa uchumi na kuimarisha viwango vya maisha hasa kwa wanawake na vijana, benki hiyo inaeleza kuwa inalenga kufikia maono ya Afrika yenye mafanikio jumuishi na thabiti ili kuharakisha ukuaji wa kijani kibichi na kukuza uchumi unaostawi na endelevu. Serikali ya Kenya imeahidi kuwa sehemu ya juhudi hizo kwa kuwekeza shilingi bilioni 13 ambazo ni sawa na dola milioni 100 za Kimarekani kwenye benki za Kiafrika zinazozikopesha nchi za Afrika kama vile benki ya Afrexim, benki ya biashara na maendeleo, na vile vile benki ya maendeleo ya Afrika FDB kwa miaka 3 ijayo kama ufadhili halisi unaohitajika kwa Afrika kujitegemea na vile vile kuharakisha maendeleo ya watu wa Afrika. Hata hivyo, wajumbe wanaohudhuria mkutano huu wanaeleza kwa ufadhili huu unastahili kuelekezwa kwenye kilimo, kuzalisha chakula cha kutosha kwa mataifa ya Afrika na kuwawezesha wakulima wadogo kuwa sehemu ya juhudi za maendeleo ya Afrika, anavyoeleza Sylvia Kuria ambaye ni mkulima nchini Kenya.
Mimi naona hiyo pesa wanafaa kuanzisha wasaidie wakulima wadogo, the small holder farmers kama mimi. Unapata sasa vitu kama extension offices. The extension officers wenye wanafaa wakuje watupatie mawaidha like vile tunafaa kupanda chakula chetu hawako. Ukiongea sasa, umeongea mambo ya fertilizer hatuna. Na sisi sasa kama wakulima tunataka organic fertilizer ya kutengeneza mchanga. Ukiongea mambo ya mbegu, mvua imenyesha hii yote. Na ukienda around utapata hata mbegu hatukuwa nazo, hazikuwa available. Na hiyo mvua imekuja imetupita sasa.
David Ogiga ambaye pia ni mjumbe katika mkutano huu anaeleza kuwa uwekezaji unaostahili unafaa kulenga vijana na wanawake, upanuzi wa masoko na ufikiaji wa mikopo inahitajika kuinua nguzo za kiuchumi. Aidha, Ogiga anaeleza kuwa kuharakisha ukuaji wa uchumi na kuzalisha ajira zenye tija kwa mamilioni ya vijana wa nchi za Afrika ni hatua za haraka kuleta mabadiliko yanayostahili kujenga Afrika.
Benki za Kenya na hasa hata bara la Afrika hawapatiani mikopo yule mfanyabiashara ako chini. Mara nyingi unapata wanapatia serikali hizo bond securities kwa sababu hapo risks ni lower. Lakini wafanyabiashara wadogo ndio the backbone ya uchumi.
Katika mkutano huu wa wiki nzima, marais watano wa nchi za Afrika pamoja na mashirika ya kimataifa ya maendeleo wamekuwa wakikutana jijini Nairobi kuadhimisha miaka 60 ya Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB na kupendekeza hatua za kukusanya rasilimali zinazohitajika kufikia mahitaji ya maendeleo ya Afrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ukiwa pwani ya Kenya unatusikiliza kupitia Radio Kaya, Kenya nzima ni Radio Citizen, na ukiwa magharibi ya Kenya unatusikia kupitia Busia FM. Ukiwa Uganda mashariki ni Step FM, ni Sauti ya Amerika VOA. Tuelekee Uganda ambapo waziri wa mambo ya nje Okello Oryem ametaja hatua ya serikali ya Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Uganda akiwemo spika wa bunge la taifa Anita Among kuwa yenye nia mbaya. Spika Mung, mume wake Moses Magogo, waliokuwa mawaziri na aliyekuwa naibu wa kamanda mkuu wa jeshi la Uganda, Lieutenant General Peter Lwelu, wamepigwa marufuku ya kutoingia Marekani kutokana na ufisadi na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari za kisiasa wa stesheni ya Radio 1 Kampala. Anaanza kwa kueleza msimamo wa serikali.
Serikali ya Uganda inasema hatua ya serikali ya Marekani ni kudharau mahakama ya Uganda na wanasema tu ni mbinu kati ya Uingereza na serikali ya Amerika na wengine ambayo hawakufurahia msimamo ambayo serikali ya Uganda ilichukua dhidi ya LGBTQI ama masuala ya mashoga, na kwa hivyo kupitiza sheria hiyo ndiyo kitu ambayo inaletea vikwazo hiyo tepo kuwekewa zaidi kwa spika ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kutetea kupitishwa kwa hiyo sheria.
Spika mwenyewe amenukuliwa na vyombo vya habari hapo Uganda akisema kwamba pia ni kwa sababu hatua hii imechochewa kisiasa. Je, ni kwa nini wale wanaolengwa wanaonekana kwamba wana unasaba ama ni kwamba ni kama familia, kwa sababu kuna pia familia za baadhi ya hawa maafisa ambao wamewekewa vikwazo hivi?
Ukisikia anaongea kwa upande wa siasa, hiyo anasema hao watu ambao ni wananchi wa Uganda wanatumia hii kama nafasi ya kuchochea kisiasa.
Maswali yanaulizwa kuhusu ni kwa nini Rais Museveni mwenyewe ambaye ndiye anayeshikilia msimamo kwa njia kubwa zaidi akiwa kiongozi wa nchi asiwekewe vikwazo vya moja kwa moja. Hilo umeliona likizungumzwa hapo?
Ni kweli tunaona wafuasi wa chama cha NUP, wafuasi wa upande wa upinzani, ndio wametoka na huo msimamo sana wakisema kwamba ni lazima Rais Yoweri Museveni pia awekewe vikwazo, kwa sababu wanasema ni yeye ambaye ni mkuu ambaye anawateua hawa watu ambaye anaangalia vitu vibaya ambavyo vinaendelea kutendeka, na kwa hivyo yeye mwenyewe mkuu wa serikali inapaswa pia awekewe vikwazo. Kwa hivyo huo mjadala unaendelea, lakini ni upande wa upinzani na mashirika yale yasiyo ya kiserikali ambayo yanatetea haki za kibinadamu na kupambana dhidi ya rushwa.
Uganda imekuwa moja ya nchi ambazo kumekuwa vikwazo vya kila aina kufuatia masuala kadhaa yaliyoibuka. Unaona kwamba wale wanaowekewa vikwazo kweli wanaathirika kwa vyovyote vile, au inakuwa tu ni matangazo lakini maisha yanaendelea kama kawaida hawa viongozi wakuu wa serikali?
Unajua, ukiwa ni mkuu wa serikali, wewe ni spika, huwezi kusafiri kwenda Uingereza, huwezi kusafiri kwenda Amerikani, kuna mikutano fulani ambapo unafaa kuwakilisha serikali na uwezo ukaenda, lazima unaathiriwa. Na kwa hivyo nafikiri kuna namna vikwazo hii inawagusa au wakuu wa serikali, lakini serikali pia inaweza ikakukalia ngumu sana kuteuliwa tena kuwa waziri ama mkuu wa ngazi fulani kama una vikwazo kama hivyo, ambayo vinaweza vikakusindisha kutembea kwenda nchi hizo ambazo zina uhusiano na Uganda.
Ni mwandishi wa habari wa kituo cha Radio 1 Kenneth Lukwago akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOM. Katika matukio ya Afrika tunaangazia maafa katika vijiji kadhaa Darfur nchini Sudan. Wachunguzi wakitumia picha za satellite wameorodhesha vita vinavyoendelea katika mkoa wa Darfur nchini Sudan na kusema vijiji 72 vilichomwa moto mwezi Aprili, vingi vikiwa vimegubikwa na mzozo tangu ulipoanza. Henry Wilkins amezungumza na watu ambao wamefanya utafiti huu kuhusu kile kinachoitwa uchunguzi wa wazi ambao huenda ukawa ni muhimu katika kuwajibisha waliohusika na ghasia. Hadija Riani anasoma ripoti kamili.
Mjini London, wachunguzi wa open source, yani chanzo cha wazi, wanatumia habari za umma zinazopatikana mara nyingi kutoka kwenye internet kupata ushahidi wa vijiji vilivyochomwa moto maelfu ya kilomita kutoka huko katika vita ambavyo vimeuharibu mkoa wa Darfur nchini Sudan. Ben Strick ni mkurugenzi wa uchunguzi katika kituo cha Information Resilience, shirika lisilo la kiserikali ambalo linarekodi mzozo kupitia mradi unaoitwa Sudan Witness. Sudan Witness inasema kwamba makazi 72 yamechomwa moto mwezi Aprili mwaka huu, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kuonekana katika mwezi wote tangu kuanza kwa vita Aprili mwaka 2023. Ben Strick wa kituo cha Information Resilience anaelezea zaidi.
We're often seeing some villages that might have been standing one day or one month And the next day, they're not there anymore. They've been burned down and there's clear markings.
Baadhi ya vijiji ambavyo vipo leo au vilikuwepo mmoja na siku inayofuata havipo tena, vimechomwa moto. Kuna alama zinazoonyesha viliwahi kuwepo. Mara nyingine hata unaviona vikiungua. Kuna wakati fulani ukiwa na bahati unaweza kuona picha, na mara nyingine picha hizo hutengenezwa filamu na wale waliotenda vitendo hivyo ambao walikuwepo vijijini wakishangilia wakati wakichoma hivi vijiji, na mara nyingi vimewaua watu pia.
Strick anasema timu imefanikiwa kuwatambua baadhi ya makamanda ambao waliamuru kuchomwa kwa makazi kulingana na kanda ya video walioiona. Ni vigumu kuthibitisha mashambulizi yaliyorekodiwa na Sudan Witness huko kutokana na wasiwasi wa usalama kwa masharti yaliyowekwa na pande zinazopigana kwa vyombo vya habari na wafuatiliaji wa haki za binadamu wanaoingia nchini Sudan. Mawakili wa haki za binadamu wanasema bila kujali ugumu uliopo katika kupata ushuhuda wa kwanza, jumuiya ya kimataifa inahitaji kufanya mengi zaidi kusitisha ghasia zinazofanywa dhidi ya raia, hata wakati vita huko Gaza na Ukraine vikiwa vimetawala vichwa vya habari. Yona Diamond, mwanasheria mwandamizi katika kituo cha Rule Wallenberg kwa ajili ya haki za binadamu, anaelezea.
The amount of outrage, rightful outrage elsewhere in the world can also be directed at Sudan, and
kiasi cha hasira ghadhabu inayostahili kwingineko ulimwenguni inaweza pia kuelekezwa kwa Sudan, na rasilimali zinazofaa zinaelekezwa kulinda na kumaliza ghasia.
Strick anasema wachunguzi wa open source watakuwa na jukumu muhimu katika kuwapata wahusika wa ghasia dhidi ya raia kuhusu siku zijazo. Anasema kwamba uchunguzi wa chanzo cha wazi pia ni muhimu katika kukanusha propaganda.
There are certain elements claiming that they are condoning that they stand against human rights abuses. However, some of the information.
Kuna baadhi wanadai kuwa wanaunga mkono au wanasimama dhidi ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, baadhi ya habari ambazo tunazifuata zinaonyesha hali tofauti, na hii kwa kweli ni nzuri kwa sababu tuna uwezo wa kuonyesha ushahidi, sio tu kusema kuwa kweli ni muhimu katika uwanja wa propaganda na bahari potofu.
Mashirika yasiyo ya kiserikali na kilaumu kikosi cha Rapid Support Forces na washirika wao na mgambo wa Kiarabu kwa kufanya mauaji ya kikabila na mashambulizi, ikiwa ni pamoja na kuchoma vijiji dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu huko Darfur.
Ni kipindi cha matukio ya Afrika, msikilizaji, utakisikiliza tena Alhamisi wiki ijayo. Saa 3 kamili utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. BMJ Muridi anaangazia vikwazo ambavyo vimewekewa maafisa kadhaa wa serikali ya Marekani. Nampisha Harrison Kamau kukusomea muhtasari wa habari.
Matokeo ya mwanzoni uchaguzi wa Jumatano Afrika Kusini yanaonyesha chama tawala cha African National Congress kikielekea kuonekana kupoteza wingi wa viti, nafasi ambayo kimeshikilia kwa miaka 30 tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu. Rais wa China Xi Jinping leo Alhamisi ameomba kuwepo kwa kongamano la amani la kumaliza vita kati ya Israel na Hamas, wakati alipokuwa akihutubia viongozi wa Kiarabu kwenye kikao kinacholenga kuimarisha uhusiano na mataifa hayo. Zi wiki hii amekuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed na viongozi kadhaa wengine wa Kiarabu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kat Campbell leo ni mwenyeji wa naibu waziri wa mambo ya nje wa China Ma Zhongkapa Washington DC. Jeshi la Ukraine leo limesema kuwa vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia makombora 19 na ndege 32 zisizo na rubani kwenye maeneo kadhaa ndani ya nchi, wakati Russia pia ikiripoti mashambulizi ya anga kutoka Ukraine yakitumia droni pia. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo Alhamisi amekutana na kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwenye mji mkuu wa Tehran kutoa rambirambi zake kufuatia kifo cha rais wa taifa hilo Ibrahim Raisi kutokana na ajali ya ndege ya helikopta.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti America VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Issa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako. Basi nikutakie usiku mtulivu.